If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and razor.
Ostiraletan Andoni Kalborekin izango gara.
Oso ondo, ostirala, amantala etera.
Eta segura irratitik bidaiatuko dugu.
Ai, que maravilla.
Eta nolako bidaia gustatzen zaizkio Andoniri?
Jende pilaketak eta etzaizkir gustatzen bat ere. Ez daiz eguzki zalea, ez daiz ondartza zalea.
Ai, ene, orduan zer, Andoni?
Plan bip, edo en plan trotero, edo en plan playero.
Eta modari ere, tartea egingo diogu.
Traje bertz bat daukat, zapata prezioso batzuk onak, narruzkoak, bak, narru brillante horrela estupendos.
Ondo entzun duzue, dotore jantzi eta bidaiatu nahi baduzue, ostiraletan eguerdiko 12 erdietan Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdi, hace modu zaudete. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake, there's only so much I can take. I'll show you how a real queen behaves.
Eta bai, ondo entzun du, mentxe dugulako gure kolaboratzaile saltxeroa telefonaren beste aldean. Kaixo, Andoni, eguardion.
Kaixo, eguardion, ostiralon, zer modu zaudete.
Ondo, tazu?
Ba, oso ondo, ostirala, amantala etxera.
Bai, usta.
Ja prest, aste bururako, bai. Andoni.
Bai, bueno, ez dakiz erekin daitekeen orain aste burutan, ez zingara erritik atean, ostalariz egita daukagu,
bai.
Bueno.
Ba, paseatu eta paseatu.
Bai, bai. Bai, zenideak jipoitze dezitugun bitartean, aguantatuko dugu.
Bueno, Andoni, eta gaur, ez egokitzu zeizu, aste buruan lan aitea, edo libre?
Bai, gaur eta bihar, gaur eta bihar.
Bai.
Baina, bueno, ohituta gaude, eta gainera ezin danez beste gauzarik egin, beste gauza horrela oso berezirik egin, egia esan oso gutxi importazait aste burutan lan egitea.
Bueno, Andoni, lanak alde batera utziko txeo, doain gozatingo deu pixka bat, ostira algoizo bukatzeko ba, ukitxu emango diu, ukitxu berezi hau, eta gaur, gaurkoan zertaz hitz egin diguzu?
Bueno, badakizue, Eurovisionen inguruan urtero hitz egiten dugula,
bai.
Eta gero eta gertuago daukagula. Orduan prestatu dut, bueno, orokorrean Galen inguruan hitz egin nahiko nuke, zerbait horrela oso gainetik aipatu nahiko nuke Galen eta ekitaldien inguruan, baina noski Eurovisionen zentratuko naiz. Izan ere, Eurovision ospatu egingo da, maiatzen egiten da urtero, eta urten ere horrela izango da, maiatzaren 22an, eta iazko leku berdinean, Rotterdamen, hau da, Herbehereetan. Planifikatuta zegoen bezala egingo dute, baina, bueno, badakizua, iaz, azkenean egin zala, aktuazioak jarri zirela, eta pintxazua
bai.
Batzuk egin zituztela artistekin etxetik, bueno, ba, formatu horri, forma pixkat eman diote, eta orduan artistak ere oso presente egongo dira, izan ere, bertan egoteko asmoa daukate. Hau da, Rotterdamek nahi duena da, bertan artista guztiak eramatea, eta distantzia soziala mantenduz, eta noski neurri minimo batzuk, segurtasun neurri batzuk errespetatuz, bertan egitea. Suposatzen dugu, publikorik gabe izango dela, oso pista gutxi mandituzte oraingoz, ez dakigu nola izango den platoa, nola izango den beste guztia, baina Eurovision ospatuko da, eta ospatuko da, ahal baldin bada, artistekin modu presentzialean, hau da, ez dira aktuazioak jarriko, teori izan zen hipotesi bat, agian beraien herrialdeetan, kasu honetan, Estatu Espainiarrean, ba, Televisión Española grabatuko luke, Blas Cantoren aktuazioa, eta bertan emitituko litzateke, eta azkenean, bueno, badirudi, hor, liskar pixkate egondala, azken finean, bueno, herrialde guztietako telebista publikoek ez dituzte errekurtso berdinak, beraz, bueno, berdintasun printzipio hori mantentzeko eta respetatzeko erabaki da bertara eramatea. Baina, bueno, ez dakigu posible izango den herrialde asko dira, Europako herrialde bakoitzak bere errealitate sanitarioa dauka eta bere presupuestoa noski. Beraz, bueno, ikusiko da, eta aztertu beharko dute oraindik zerrekin behar duten, denborazko gelditzen baita maiatzaren hogeita dira.
Bueno,
baina, asmoa hori da.
Denbora asko geratzen da, baina Andoni, ja hasi altze pixkat urduri jartzen.
Bueno, pixkat. Egia da, magia asko galtzen duela festivalak horrela, ez da? Ez gaina hasi bai. Lagunekin elkartu,
claro.
Osa, beste urte batzuetan egiten ditugun apostu horiek eta horrelako gauzak, azken finean, bueno, ba, ez dira egiten. Ia zeuki genuen Eurovisioneko horrelako jaialdi moduko bat, etzen botazio ofizialik egon, bozketa ofizialik egon, baina, bueno, egin gerituen gure porrak, azkenean esan zan, zera Finlandiak irabazi zuela, bueno, aurten daukagu bigarren aukera, eta beraiek ere bigarren aukera aukiko dute, izan ere, artistek, errepikatu egingo dute, artista gehienek, gutxienez, errepikatu egingo dute, Greziaren kasua da hori, Greziako Estefania aurten ere bertara joango da, Badakigu Finlandiako iazko barkatu Finlandia esaten nahi naiz eta Islandia esan nahi nuen, eh?
Vale.
Islandia hauek modernoak hipsterrak ateratzen zirenak horrela kantantea Belena batekin eta txandal berde batzuekin eta oso kantu modernoa eta saltxero azala. Bueno, hauek islandiarrak berriz ere aurkeztuko dirantza, hauek izan ziren iazko irabazlea, baina ez zuten horrela saririk izan, oza, ez zuten benetan irabazioan, aurten ere errepikatu egingo dute. Eta vale. Espainiaren hautagaia, Blas Kantu ere,
izango da.
Gaia hori konfirmatu dute eta otsailean erabakiko da ze kanturekin joango den. Momentuz badakigu Marvin Dietmanek egingo diola puestan escena. Hau oso garrantzitsua da bakizu Eurovisionen eta garrantzitsua da gainera jakitea nor den, izan ere tipo honek egin ziolako Conchita Wurst eri bakizu emakume bizardunari Austria errepresentatzen irabazle
suertatu
zenari berak egin zion puestan estena guztia eta oso tipona da eta esan guratxua da berak egita Blas Kantoren dekorazio guzti hori eta diseinu hori izan ere hori ere kontuan hartzen delako gero botatzeko momentuan.
Eta Blas Kantu ez dakit aurkeztuko ditu kanta berriak, lehen urteko kanta bera mantenduko du, ez dakit horren
ingo. Eko nirebekatuta dago, nahize, ezin da iazko kantua aurkeztu, kantu berriak, batzuk erabaki dute, esaterako Frantziaren hautagaia, hautagai berria dela, Buala kantua, eramango du eta YouTubeen entzun dezakezu dagoeneko eta hemendik aurrera hasiko dira kantuak ateratzen gehienak otsailan eta martxoan aterako dira, baina Blas Kantorena Televisión Españolak esan duenagatik orain otsailan erabakiko dute. Hiru kantu aurkeztuko ditu, suposatzen dut eginda eta prestatuta izango dituela hirurak eta publikoak bozkatuko du, publikoak erabakiko du azkenean hiru kantu horietatik zein joango den maiatzaren 22an Rotterdamera.
Eta, bueno, Andoni, aipatu dezu Frantzia, eta okerrez banago aurreko asteburuan izan zen Frantziko telebistan egintzen jaialdi hori, ba, hautagai aukeratzeko jaialdi hori, eta, bueno, olatz ustet, badugula, ez, kantatxo hori entzuteko. Zatitxo?
Oso kanta polita da gainera, oso berezia. Bueno, frantsesez egiten diren kantu guztiak, horrela elegantonak, bezala dira, ematen du, que son pues eso,
mucho berezi badute, bai.
Bai. Orduan beti beraien alde egiten du horrek bezerri alde askok ez dute beraien herrialdetako hizkuntzan edo hizkuntza tradizionalean kanturik aurkezten, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, eta hori Eurovisionen mantendu behar dela. Egunen baten Euskal Herria aurkeztuz gero Eurovisionera, ba, ondo egongo litzateke beti, edo gehienetan gutxienez euskera zera batea.
Zalantzai gabe.
Eta gero, herrialde hortan, kontsumitzen den musika agian beste hizkuntza batetakoa izan, ez? Inglesez, edo gaztelaniaz, edo dena delakoa. Baina, bueno, Eurovisionek puntu hori badauka, ez da, kultura tradizionala, eta askotan ikusten ditugu gainera Eurovision horrelako aktuazioak, ez da, atzera botata, eta herrialde bakoitzaren historia islatzen duten kantuak eta eszenifikazioak.
Osondo, ba hementxe, Frantziko kantua.
Voilà.
Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, voilà. Voilà, même si mise à nu j'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi.
Bueno, badu zerbait berezia, Andoni?
Goxoa.
Bai, eta gero hau zuzenean ikusi behar da, estenatoki erraldoi hortan, eta bueno, argi guzti horrekin, eta irudi guzti horiekin, ez da proiektatzen diren, eta gertzen diren irudi edo dantzari edo dana dalakoekin. Horrek ere presentzia eta garrantzen dira dauka Eurovisionen, horregatik kantua bakarrik ez, beste guztia ere ondastertu behar da, horregatik nik uste dut aurten Blas Kantoren alde jokatuko duela.
Bai, laguntza hori, ez da?
Bai, laguntza, laguntza horrek bai. Eta bueno, horita dakiguna, Moldaviak adibidez iazko hautagai berbera mantenduko du, Mazedoniak ere, Basil Garbanieli, horrela oso mutil sexy batera mango du. Iazko kantua oso nazan baita berea ere, Israelek ere den alen, Rumaniak rose, bueno, badaude horrautagai batzuk, eta oso frikia baldin batzarete, edo Eurovision gustoko baldin baduzue, YouTube sartu dezake, oza, YouTube Eurovision jarrita, idatzita dagoeneko, hasi zaitezkete hautagaiak ikusten, eta aurtengo proposamenak entzuten. Eta gero beste gauza bat komentatu nahi nizuen. Eurovision alde batera utzita izan ere, oso horrelako galak eta horrelako gauzak lehen aipatu dut egiten antolatzen hasi direla, eta Goia sariak ere hemen
ditugu. Bai, martxoan, seian, okerrezan hau?
Hori da, martxoan, seian. Malagan egiko dira beste behin ere, badakizu Madrildik atera zirela, Sevillan egin ziren, orain dela bi urte, iaz Malagan egin ziren pabilloi batean, eta urten oso berezia izango da Goia sarien gala hori, eta Malagan egingo dute, baina bertan ez dira, oza, nominatuak ez dira Malagara joango, beraien etxeetan egongo dira, edo hoteletan, edo nahi duten lekuan, eta zuzenean sartuko dira, jende asko ez dindan ez pilatu. Orduan, Malagak oso kontzerkian egingo da, 35. edizio izango da, aurkezleak aurten ez dira Buenafuente eta Silvia Abril izango, baizik eta Antonio Banderas eta Maria Casado, Radio Televisión Españolako aurkezle aurkezlea.
Bai.
Eta esan bezala, nominatuak etxetik egongo dira, badakizu Raquel Arre daukagula,
Hori da, eta gertu ere badaude Feroz sariak ere, bian ospatzen direnak, eta ez dakit han ere Goia sarietako ustez dagoela, ezta? Okerrez banago? Edo Feroz. Ane. Ane.
Ai, bai, Ane baita ere, noski, bai. A ber, nominazio asko daude, bai sarietan eta bai Goia sarietan, eta euskal artista asko, ez bakarrik zuzendariak, edo ez bakarrik filmak hemeneko zutakoak, edo hemen zuzendutakoak, baizik eta euskal aktoreak badaude beste pelikula batzuetan, euskal marrazkilariak, jantziaz arduratzen direnak, orduan, bueno, 168 daude nominatuta, Goia sarietarako, Feroz sarietarako giesan ez dakitzen badauden, baina Goia sarietarako hori 168 eta hainbat euskaldun daude, orduan, bueno, erne jarraitu beharko dugu.
Hori da.
Oso ondo, Andoni, bueno, aurrerantzen ere pentsatzen dut Eurovisioneko gaia aterako dela mentxe, segure irratian.
Bai, behin baino gehiago.
Horregatik, jakin izango dugu, horren berri. Bitarten ondo-ondo ibili, Andoni, eskerrik asko, eta hemendik 15 egun barru arte.
Hori da berdin, zaindu zaitezte, eta gaiztak izan.
Oso ondo, Andoni, eskerrik asko.
Aio,
aio.
Listo. Slipping on my Versace, know your party. Thank you, Bulgari. Get there quick. My chauffeur drove me back like a performer. I went straight to dance and saw you. You're looking for danger. Hungry eyes. Are you sure? Are you free? Are you mine? Looking for a stranger. If you need a line, I can be your man.
You got me thinking, ayo, if you